Апостальская сталіца і сусветная лютэранская федэрацыя рыхтуюцца да прыняцця супольнай дэкларацыі з нагоды 500-годдзя рэфармацыі, якое будзе адзначацца ў 2017 годзе, расказаў у інтэрв'ю аўстрыйскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву Кат-прэс кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Іерарх адзначыў, што абодва бакі жадаюць прадставіць гэту падзею ў кантэксце 2000-гадовай гісторыі касцёла і амаль 1500-гадовай супольнай гісторыі. Кардынал падкрэсліў, што супольнае святкаванне году рэфармацыі можа пакласці пачатак узаемнаму прызнанню грахоў і на гэтым нельга будзе спыняцца. Калі не будзе супольнага разважання над мінулым, калі мы не дойдзем да супольнага ачышчэння памяці і ўзаемнага прабачэння грахоў, нельга будзе па-сапраўднаму ўзгадаць рэфармацыю, сказаў кардынал Кох. Іерарх адзначыў, што і касцёл таксама мае віну за падзел і бярэ за гэта адказнасць, аб чым казаў папа Ян Павел II ў 2000 годзе падчас святкавання юбілею хрысціянства. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству звярнуў увагу на тое, што Бенедыкт XVI падчас свайго візіта ў Германію плануе таксама засяродзіць увагу на экуменічных аспектах. Супольная дэкларацыя пра навучанне аб апраўданні, прынятая ў 1999 годзе, стала магчымай менавіта намаганням кардынала Ратцынгера. У апошняй, самай цяжкай фазе яе дыскусіі, нагадаў іерарх. Папа падчас візіта ў Германію нагадае, што экуменізм для каталіцкага касцёла з'яўляецца заданнем і абавязкам, ад якога немагчыма адвярнуцца, расказаў кардынал Курт Кох.